Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Ngërçi në kuvend, kur politika ndeshet me kushtetutën. Çfarë thonë ekspertët për konstituimin e kuvendit e Kosovës? A ka lista sërbe të ardhme në institucionet e Kosovës? Që të dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Ngërçi në konstituimin e kuvendit të Kosovës kanë zgjitur debatet e forta mbi interpretimin e kushtetutës dhe rolin e partive politike. Ndërkohë që gjykata kushtetuese ka dhënë disa gjykime, zbatimi i tyre ka mbetur i pjesëshëm, duke ngritur pyetje mbi nevojën e ndryshimeve të mundshme kushtetuese. Hocit e tjera në raportin e kolegut Bekim Bislimi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka dhënë tashmë dy aktgjykime për konstituimin e kuvendit dhe së paku edhe një i tretë pritet. Mungesa e masave ndëshkuese në aktgjykimet e gjykatës ka lënë hapësirë për interpretime të ndryshme, si nga politikanët ashtu edhe nga ekspertët e ligjor. Një prej pyetjeve që qarkullon në mesin e komentuesve është se a mund të quhet kuvendi funksional me një kryetar dhe katër nën kryetarë, siç është sot. Kushtetuta e përcakton qartë, kuvendi duhet të ketë një kryetar dhe nën kryetar dhe nuk përmend ndonjë formulë tjetër, por në këtë vakum institucional shtrohet edhe një çështje tjetër, a është koha për ndryshime kushtetuese që do të sillnin më shumë qartësi apo thjesht më shumë hapësirë për interpretime të reja. Disa ekspertë së drejtës kushtetuese dhe analist politik vlerësojnë se ngërçja aktual në konstituimin e kuvendit nuk buron nga paqartësitë e kushtetutës, por nga mungesa e vullnetit politik të partive. Në parim kushtetutat janë të hartuara që të jenë të parashikueshme për një kohë të gjatë dhe që dilemat eventuale rreth përmbajtjes së normave kushtetuese të zgjidhen përmes interpretimit kushtetues, thotë në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë Visar Morina, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, ndryshimet e shpeshta do ta zbenin vetë rolin e kushtetutës. Morina kujton se kushtetutat nuk janë kurrë dokumente të përkryera dhe me gjuhë plotësisht të qartë, dhe kushtetuta e Kosovës nuk bën përjashtim nga ky standard. Gjuha e gjerë që përdoret zakonisht në kushtetuta është qëllimshme sipas tij, pasi lë hapësirë për interpretim. Kjo, siç thotë ai, mundëson gjykatave kushtetuese dhe praktikës gjyqësore të plotësojnë boshllëqet përmes jurisprudencës dhe zhvillimit të doktrinës. Njohësi i çështjeve politike Auni Arifi vlerëson gjithashtu se kushtetuta nuk ka nevojë të ndryshohet për të shmangur ngërçet institucionale si ai aktual.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk mund të intervencojë partitë politike. Nëse partitë politike dojnë me deviju nga kushtetuta, gjykata kushtetuese nuk mund të mbrojë kushtetutën.
Konstituimi i kuvendit ngeci të zgjedhjen në kryetarit serb. Lista Serbe, si partia më e madhe që përfaqëson komunitetin serb në kuvend, propozoi vetëm një kandidat i cili në 3 runde votimi nuk i mori votat e mjaftueshme. Kryetari i kuvendit Dimal Basha, ndryshe nga ajo që shkruhet në kushtetutë, hodhi shortin për të përcaktuar kandidatin tjetër serb dhe ndryshe nga praktikat e deritashme, nuk e futi për të votuar në paketë me kandidatën e pakicave jo serbe. Asnjë prej 9 kandidatëve të zgjedhur me short nuk mori 61 votat e kërkuara. Lista serbe ju drejtua pasaj kushtetueses për mënyrën e votimit të nën kryetarit serb. Nëse duhet apo jo të bëhen ndryshime kushtetuese për të shmangur ngërçet institucionale, deputetet e partive parlamentare ndajnë mendime të ndryshme. Arber Rexhaj, deputeti i lëvizjes vetëvendosje, thotë se sa i përket konstituimit të kuvendit dhe blokadës që ka zgjatur prej muajsh, kushtetuta ofron zgjidhje të qarta dhe sipas tij nuk ka nevojë për ndryshime.
Pra, unë nuk mendoj që duhet ndryshime kushtetuese te çështja domthonë kush e propozon kryetarin e kuvendit, edhe pra se si është zgjidhjen për zgjedhjen e krye parlamentarit.
Najt Asani, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, vlerëson se ngërçi në konstituimin e kuvendit ka dëshmuar se Kosova ka hyrë në një fazë politike ku ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme për të ofruar zgjidhje të qarta dhe për të shmangur situata të ngjashme në të ardhmen. Në këtë drejtim ai ishte si të nevojshme, sidomos ndryshimet që lidhen me mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Sipas tij, presidenti duhet të zgjidhet drejt për drejt nga qytetarët dhe jo nga deputetët e kuvendit, siç ndodh aktualisht, dhe shpjegon arsyen.
E shkarkon do të thotë mundësinë e kombinacioneve politike për krijimin e qeverisë dhe konstituimin e kuvendit. Partitë që dalin në zgjedhje, partia e parë e ka më lehtë me partinë e dytë apo të tretën për një kombinim të qeverisjes
nëse nuk është në kombinim presidenti.
Nga ana tjetër, Lutfi Haziri, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, vlerëson se ngërçja aktual në kuvend nuk lidhet me paqartësitë kushtetuese, por me mungesën e gatishmërisë së partive politike për të bashkëpunuar në zbatimin e frymës së kushtetutës.
Ma eksplicite se që i ka kushtetuta jonë, asë një kushtetut nuk i ka. Shumë eksplicite i ka të drejtat edhe mekanizmat. Kretë problemi është që politikisht duke u thirrë në procedura edhe në rregullore mundohet me deformu frymën kushtetuese. Ky problem. Kushtetuta nuk ka asnjë problem.
Partia tjetër në kuvend, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, nuk i u përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar në këtë temë. Sidoqoftë, për çdo ndryshim kushtetues janë të domosdoshme 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, si dhe 2/3 e votave të deputetëve që përfaqësojnë në komunitetet jo shumicë. Morina, edhe pse nuk e shet të nevojshëm ndryshimin e kushtetutës së Kosovës tash për tash, si pas ti, në parim, ajo duhet të mbetet e hapur ndaj evoluimit shoqëror, pasi realitetet politike, ekonomike dhe shoqërore ndryshojnë vazhdimisht. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike, përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kuvendi i Kosovës mbetet i pakonstituar përderisa nuk është zgjedhur nën kryetari nga komuniteti serb, thon njohës të së drejtës kushtetuese, pavarësisht shpalljes së kryekuvendarit Dimal Basha se seanca konstituire ka përfunduar. Eksperti i Specialiu dhe Zahir Çerkini theksojnë se ky proces nuk mund të quhet i mbyllur pa plotësimin e të gjitha posteve. Çështja tashmë është dërguar në gjykatën kushtetuese, e cila pritet të vendosë për ligjshmërinë e procedurës. Edhe raportin vazhdim. Për njërin nga hartuesit e kushtetutës së Kosovës, Ismet Salihun, kuvendi nuk është konstituar ende, pavarësisht se kryetari i tij thotë të kundërtën.
Kuvendi i Kosovës konstituohet kur të konstituohen të gjitha organet e kuvendit, krye parlamentari, katër asaj nën kryetar, komisione tjera. Së që këtë parlament ende akoma nuk është i konstituar.
Kryekuvendari Dimal Basha e shpalli të mbyllur seancën konstituive me 30 gusht edhe pse nën kryetari serb nuk ishte zgjedhur. Nga 5 nën kryetarët e kërkuar me kushtetut, 4 u zgjodhën, 3 shqiptarë dhe një përfaqësues i pakicave jo serbe, ndërsa i 5 nga komuniteti serb nuk arriti të siguronte votat e mjaftueshme. Basha tha se të gjitha mundësitë për zgjedhjen e tij janë shteruar dhe se seanca mund të konsiderohet e përfunduar. Për mua nuk ka logjik që të bllokohet Kuvendi i Republikës për mosgjedhjen e një nën kryetari për sërritje ai me një shtator. Pas krijimit të kësaj situate, Saliu sugjeron që të pritet zgjidhja nga gjykata kushtetuese. Me 30 gusht lista serbe, partia më e madhe serbe në kuvend, paraqiti ankesë në kushtetuese për mënyrën e votimit të nënkryetarit serb duke kritikuar veprimin e Bashës, që i hodhi në votim ndaras nënkryetaret e pakicave dhe përdori shortin për kandidatët serb.
Kushtetuta shumë e qartë, grupi më i madh parlamentar i cilë partive ka të drejtë me propozue antarin, kryetarin e parlamentit, kuvendit, ose nën kryetarin. Kështu që në këtë rast, sërbëve ja kanë bërë një padrishi. Përshka se nën kryetar nga komuniteti jo shumë i sërbës, kanë pas të drejtë propozojnë vetëm lista sërbëve.
Lista sërbe propozoi vetëm Slavko Simićin për nënkryetar, por ai nuk arriti të siguronte 60 votat e nevojshme në asnjërin nga 3 raundet e votimit, ndaj Basha përdori shortin për të 10 deputetët sërbë, 9 nga lista sërbe dhe 1 nga partia për liri, drejtësi dhe mbietesë. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për Politika, konsideron se të gjithë kanë bërë gabime.
Në parim procedura është shkelur edhe nga kryetari i kuvendit, i zgjedhurit, edhe nga përfaqësuesit serb, sepse nuk kanë vazhduar me procedime me propozime sipas rregullave të përcaktuara nga gjykata kushtetuese. Tani asgjë mbetet presim vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila besoi se do të kthejë procesin e votimit për përfaqësuesit e komunitetit në kryesinë e kuvendit, si pas normës kushtetuese, e kjo sa të zgjas Nuk e di.
Si pas vlerësimit të ti, këto levizja janë bërë në fakt për të vonuar konstituimin e kuvendit dhe fillimin e procedurave për formimin e qeverisë së re.
Që nga fillimi ka qenë pravërja ne, vonimi i proceseve për të siguruar një shumicë ndryshe parlamentare, duke krijuar rrethana që eventualisht një situatë apo një situatë tjetër të krijonin mbështetje më të madhe politike për njëri subjekt apo tjetër, në këtë rast kryesisht për fituesin e zgjedhjeve, lëvizjen dhe vendosje.
Dyshimet e ngjashme janë shfaqur edhe më herët edhe nga veshguesit e tjerë pasi lëvizjeve dhe vendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti nuk ka siguruar mjaftueshëm vota në zgjedhjet e 9 shkurtit për të qeverisur e vetme. Rashiti thotë se këto manovra politike kanë ndodhur edhe në të kaluarën, por kanë qenë më transparente.
Po kam përshtypjen që të gjithë janë të vetëdijshëm që procedura nuk është përmbyllur dhe askush nuk do të marrë veprime për të filluar procesin e formimit të qeverisë.
Me ligj, presidentja e vendit Vjosa Osmani duhet të mandatojë partin ose koalicionin fitues për formimin e qeverisë pas konstituimit të kuvendit. Pas një takimi që zhvilloi me 1 shtator me kryekuvendarin Basha, zyra e saj tha se ekipi ligjor i presidencës është duke bërë analizën lidhur me procesin e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Por Zahir Çerkini, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Isabelit në Mitrovic, konfirmon po ashtu se kuvendi nuk është plotësisht i konstituar pas zgjedhjen e të gjithë nën kryetarve. Neni 67 i kushtetutës e thot shprehimisht se kryesia e kuvendit përbëhet nga kryetari dhe 5 nën kryetar përfshir detyrimisht një nga komuniteti sërb dhe një nga komunitetet tjera jo shumic, tekson Çerkini për Radion Evropa e Lirë. Rregulloria e kuvendit e konfirmon se seanca konstituive nuk mund të quhet e përfunduar pa këtë hap. Kjo çështje është përcaktim i qartë kushtetues sipas tim. Për konstituimin e plot të kuvendit që nga 15 prilli janë ndërmarrë 10 përpjekje, por pa rezultate për shkak të mosmarrveshjeve politike. Çështja është dërguar dhe në gjykatën kushtetuese e cila ka dhënë 2 vendime me afate dhe udhëzime për zhvillimin e procesit. Afati i parë nuk u respektua, ndërsa i dyti skadon me 18 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
A ka lista sërbe të ardhme në institucionet e Kosovës? Nga një projekt për integrimin e komunitetit sërb, ajo sot shihet si nxitse e përçarjes. Sulmi i armatosur në Banjsk me 2023, për të cilin përgjegjësinë e mori nën kryetari atëhershëm i listës sërbe Milan Radojčić, lahije të rënd mbi këtë parti. Një polic i Kosovës mbeti i vrarë, ndërsa lista sërbe nuk u distancua kur nga Radojčići. Partia e mbështetur nga Beogradi në vitet e fundit, praktisi institucionet e Kosovës, bojkotoi zgjedhjet dhe bllokoi votimet në komunat veriore. Por ajo i ka ende 9 deputet në kuvend dhe pritet të marrë pjesë në zgjedhjet lokale në 12 tetor. Eksperti Belzim Kamberi thotë se ardhmja e listës sërbe do të varet nga dialogu Kosovë-Serbi dhe nga zhvillimet politike në Beograd. Nëse ndryshon pushtetin e Serbi, mund të shfaqet një model më plural për përfaqësimin e sërbëve. Miodrag Milishevic nga organizata juqeveritare në veri aktiv thotë se lista sërbe ka humbur tashmë besueshmërinë dhe aftësinë për të bërë koalicione dhe se këtë nuk do ta ndryshonin as ndrimet e mundshme të kuadrove brenda saj. Kjo shihet edhe në kuvend ku asnjë deputet i kësaj partie nuk mori vota të mjaftueshme për të zgjedhur nën kryetar i kuvendit. Pas këtij dështimi, deputeti i listës sërbe Igor Simić tha se të drejtat e komunitetit sërb por shkelen, ashtu si edhe rendi kushtetues dhe rregulloria e punës së kuvendit. A mund të rehabilitohet lista sërbe apo e ka humbur përfundimisht besueshmërinë? Lexoni më shumë në evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.